käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna saagi ja lõikuse teemaline ja ma olen selle saate pealkirjaks valinud teksti Matteuse evangeeliumist, kus räägitakse sellest, et nisu ja raihein saab lõikuse ajaks valmis ja nad on selgesti eristatavad. See pealkirjaks olev tekst on siis paistavad õiged nagu päike. Ja ma ei arva sugugi, et meie oleme need päikesed, vaid sellel päeval on Jumal rahvas nii alandlik ja nii oma issandaga koos, et see valgus ja see päike, mis sealt paistab, on issanda päike. Aga täna siis räägime saagikorjamisest, saagi valmimisest, ka lepituspäevast, millal Iisraelis siis see saak ilmsiks tuli. Täna kõigist endest asjadest siin Pereraadio stuudios siis rääkimas, oma kogemust jagamas Karin Miller ja mina olen Eha Lobjakas. Ja ma tahaks alustada ühe tõsise tekstiga ilmutusraamatust, mis on meie teemaga päris tihedalt seotud. Ärgu see tõsine tekst oma tõsiduses ja pikkuses kedagi ära ehmatagu, sest käsikäs saade ikka meil selline saade, kus me räägime meie kogemustest Jumalaga sellest, kuidas meie teda oleme ära tunnud ja kuidas me oma igapäevases elus kogeme tema kohalolekut ja juhtimist ja seda tööd, mida tema teeb selleks, et see vili meis võiks valmida ja et meie ühel päeval ka võiksime paista nagu päike. Ja see tekst siis pärit ilmutuse raamatu 14. peatükist ja ma loen päris pikalt, et konteksti ka kaasa saada ja ma loen siis ilmutuse 14.9 kuni 20. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse. Ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende valus uits tõuseb üles ajastute ajastuteni ja ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesus usku. Ja ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale. Tõesti ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. Ja ma nägin, vaata, valge pilv ja see, kes pilve peal istus, oli inimese poja sarnane. Temal oli kuldpärg peas ja terav sirb käes. Ja templist väljus teine ingel ning küüdis suure äälega sellele, kes istus pilve peal. Pista sirb sisse ja põima, sest lõikus aeg on tulnud, maa lõikus on ju valminud. Ja see, kes istus pilve peal, laskis oma sirbi käia üle maa ja maa lõigati paljaks. Ja teine ingel väljus taeva templist ja temalgi oli terav sirb käes. Ja veel teine ingel väljus altarist ja temal oli võimus tule üle. Ja ta hüüdis suure äälega sellele, kellel oli terav sirb käes ning ütles, pista sisse oma terav sirb ja lõika maha maa viinapu tarjad, sest selle kobarad on küpsed. Ja ingel laskis käia oma sirbi üle maa ja lõikas maa viiname paljaks ja viskas marjad Jumala kange viha surutõrde. Ja surutõrd sõtkuti väljaspool linna ja tõrrest jooksis verd välja hobuste valjastes saadik, 1600 vagu maad. Ja see päris pikk tekst räägib ju väga konkreetselt vilja lõikamisest ja räägib sellest, et kui vili saab valmis, siis otse teed saadetakse sirp kohale. Ja meie küsimus täna praktilise Kristuse saates ongi, kuidas saab vili valmis ja kuidas saab vili nähtavaks. Ja kui me lugesime siin ilmutuse 14.12, siis me näeme, et seoses selle suure läbikatsumisega, mis maailma peale tuleb, kus iga inimene pannakse valiku ette, kas ta kummardab Jumalat või ta kummardab kedagi teist, sest küsimus on just selles, kas me kummardame Jumalat või kedagi teist, siis ingel saab näidata ühe hulga inimeste peale ja öelda, et siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käsku Jeesus usku, mis tähendab, et maa lõikus on tõesti valmis ja see tuleb ilmseks. Ja kui me täna räägime saagi valmimisest, siis me oleme üsna vähe vist seotud põllumajandusega, mõlemad sinuga, Karin. Aga no nii palju ma tean küll, et kui kartuli pealsed hakkavad ära minema, siis kartul tuleb üles võtta, sest muidu lihtsalt ei ole enam kartulite. Ja et viljaga on ju sama asi, et ükski põllumees ei oota, millal viljaterad pudenevad põllule, vaid ta ikkagi korjab need ennem ära. Ja selles mõttes me võime täna teada, et Jumal ju ka hiljaks ei jää. Ja kui terve Eesti maa, vähemalt see osa inimestest, kes veel maaga seotud on, võib täna oma salved üle vaadata ja mõelda, et Jumal on annud tõesti seekord väga rikkaliku saagi. Safrid on purke täis ja kellel salved, siis salved ka täis. Siis kuidas selle Jumala saagiga on? See on meie tänane teema ja loomulikult Karin on siin sellepärast, et tal on väga südamel see, et Jumal võiks temast paista, et kõik tema iseloomu vead saaksid issanda armus ära võidetud. Mina tean seda sellepärast, et Karin on üks neist, kes meie palvelistis oolsasti osaleb nii palved esitades kui palvetades ja tal on hästi südamel see, et miski ei lahutaks seda Jumalast. Nii et ma arvan, et tema on täna see õige inimene siin rääkima sellest, kuidas Jumal oma tööd teeb.
Ja kui ma kuulasin sinu kirjeldust valmivast viljast, siis minu süda vastab sellele sellise hästi suure igatsusega, rõõmuga igatsusega ka, et see saaks toimima, mitte ainult meie elus, vaid ka inimestes meie ümber. Jah, sa ütled õigesti, et minu mure ise enda pühitsuse elu ja elu pärast Jumalaga koos on olnud viimasel ajal suur. Kahjuks ma ei saa öelda, et see on alati nii olnud. Ma olen ju mitu aastat olnud palvelistis ja kui ma ise mõtlen tagasi oma teekonnale Jumala poole ja kui ma sattusin mõni aeg tagasi oma varasemate palvelisti kirjade peale, siis natuke muigega ja natuke kahjutundega lugesin neid mitme aasta tagusid kirju, lase 7 aasta tagusid kirju. Need olid enamasti sellised argised ja seda olukorda on vaja lahendada ja teist olukorda oleks vaja lahendada ja Jumal tule nüüd aita see asi ära lahendada ja seda oleks vaja ja... Ja mõnikord, kui me elame ka igapäeva elu, siis tundub, et me ei ole võibolla nii väga palju muutunud. Aga kui on selline võimalus näha ise ennast läbi oma palvet 7 aastat tagasi, siis vähemalt mina oma elus näen, et minu palved on muutunud. Tõesti see igatsus selle järgi, et mitte olukorrad ei lahenneks, vaid Jumal minu sees tegutseks. See on see, mis on minu ellu tulnud juurde.
Üldiselt öeldakse ju ka, et ega inimene seda ise enda kasvamist ei pruugi märgata ja me võime päris valesid järeldusi teha. Selles mõttes see palvelist on nagu hea kroonika. Minul on ka ära kustutamata kõik, ma ei tea, ma ilmselt kuorman kuskil mingit serverite mahtu, aga samamoodi ma olen mingid vanu kirju lugenud ja ma olen näinud, kuidas olukorrad on muutunud, kuidas inimesed minu ümber on muutunud. Ja et see vili kasvab. Ja mõnikord on meile seda julgustust ka vaja, sest et kui meie vaatame Jumala sõna ja Jumala sõna on tegelikult see mõõt. Ja kui Jumala sõnas on meil sellised tõsised tekstid, et Jumal annab inimestele ülestand, et kuniks me kõik saame ühisele usule ja täieks meheks saame Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda. Ja kui me siis vaatame enda peale, siis võib julgus ära kaduda. Ja meil on hädasti vahest vaja seda tunksu, et kuule, et aga vaata, sa olid seal maal. Aga praegu Jumal on sulle teised asjad südamele pannud. Me vajame seda julgustust, seda teadmist, et Jumal teeb tööd. Ja nendes salmides siin on väga ilusti ka see välja todud, et Jumal teeb selle valmis. Et ühel päeval Jumalal on see rahvas, kelle peale saab näidata ja öelda, et lõikus on valmis. Siin nad on, nendel on Jumala käsud südames, nendel on Jeesus usk südames. Ja nad peavad vastu selle suure läbikatsumise. Ja kui seal samas ilmutusraamatus ja 13. peatükis on metsalise kohta öeldud, et teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kellede nimed maailma algusest ei ole kirjutatud, tapetud talle eluraamatusse. Ja me saame ju aru seda, et nimed ei ole seal automaatselt, vaid maailma algusest peale kirjutatakse sinna nimesid. Seda mööda, kuidas inimesed tapetud talle oma isiklikuks päästjaks vastu võtavad. Aga et selles katsumuses, mis me ees on ja mille kohta Danieli raamatus on öeldud, et nii viletsat aega pole olnud veel, aga kõik päästetakse, kes on raamatusse kirjutatud, et hästi oluline on, et see Jumala suhe oleks, et see kasvaks ja et Jumal saaks meile üha armsamaks.
Jah, sa ütled väga õigesti, et see tegelikult on küsimus meie suhtest Kristusega. Minu kogemus minu suhtest Kristusega on väga palju muutunud sõltuvalt sellest, kuidas ma olen hakanud palvetama. Meil on igal aastal 10 päeva jaanuaris, kus meil on 10 päevane palveaeg. Ja varasematel aastatel ma olen seda väga palju oodanud, sest 10 päeva veeta palves Jumalaga koos, see toob sellise uuerkamise. Aga sellel aastal ma tegin midagi, mis ma sellel hetkel ei saanud päris hästi võibolla aru, mida minu palve kaasa toob. Aga ma palusin Jumalalt, et ta näitaks mulle, mind ennast nii, nagu tema mind näeb ja need asju, mis minu elus vajavad pühitsemist ja kuidas on minu suhe temaga. Ja ma selliselt naiivselt arvasin, et tuleb järjekorda hea aasta, aga see aasta on olnud väga-väga raske. Ma ei saanud aru, mida ma palusin, aga see aasta on raske just sellepärast, et Jumal on vastanud mu palvele. Ta on näidanud mulle järgjärgult kõiki minu iseloomu koledusi ja ka meie suhte nii-öelda vajakajäämisi. Ja mingil hetkel mulle tundus, et asi liikub hoopis halvemuse poole ja ma ei saanud aru, et mis see siis nüüd on, et mis siis minuga toimub, kuhu poole ma siis liigun, et kas ma liigun siis nüüd Jumalast kaugemale, ma juba alun ja otsin, aga asi läheb aina hullemaks. Ja ühel hetkel sattus minu kätte üks raamat ja sealt eriliselt üks lõik, mis ütleb, et Jumal näitab mitte sellepärast, et meid süüdistada, vaid sellepärast, et meid puhastada. See tuli täpselt sellel hetkel, et võibolla natuke veel ja ma oleks käega löönud, et minusugune inimene ei saa vabandust Kristusega sellest suhtest, meie vahel ei tule midagi välja. Ja see andis kindlust. Ja see mõistmine on tulnud aja pikku, et kui meie otsime suhet Jumalaga ja Jumal hakkab meile aina lähemale tulema, siis kui me lõpetame oma elu ja oma suhte võrdlemise teiste inimestega, ja hakkame seda võrdlema sellega, kes Kristus on, siis me ei saagi ennast mitte kunagi hästi tunda. Sest et Kristus on nii palju püham, ta on nii palju armastavam, ta on nii palju õiglasem ja halastavam, et kui meie võrdleme oma iseloomu temaga, siis paradoksaalsel kombel, mida lähemale ta meile tuleb, seda kehvemini me selles mõttes tunneme, kui me ise enda peale vaatame. Seda rohkem me tajume, kui vähem meis ja kui palju me sõltume sellest, mida tema annab. Ei saagi öelda siia, kui palju, vaid kõik sõltub sellest, mida tema annab ja mida tema meie heaks teeb.
Jah, ja kus juures, et Jumal ju teab, millised me oleme ja ta ei eelda, et me oleksime talle mingid võrdsed partnerid, vaid ta eeldab, et üks Jumala laps tunneks ära, milline ees õigus on tal kuuluda Jumalale ja andagi oma süda Jumalale. Et see, mida meie vaatame ja oma lihaliku silmaga näeme ise enda juures, Jumal saab seda muuta. Ja vahete vahel meil on selline tunne, et ja vahete vahel meid õpetatakse ka nii, et kui sa oled Jumala laps, siis Jumal ei näe sinu vigu, vaid näeb ainult Kristust. Ja see on õige, et Kristus on tõesti meie patud ees surnud ja meie patud on ristile viidud, aga Jumal tahab selle välja kiskuda meie seest. Et see ei oleks ainult see, et ma igakord tulen ja palun andeks ja teen edasi ja olengi selles seisus, et issand, ma ei saagi mitte midagi muud teha. Ma peangi tulema paluma andeks ja minema edasi ja mitte mingi muutus ei ole võimalik. Aga kui me loeme pühakirja, loeme neid tekste, kus Jumal ütleb, et võit on võimalik, loeme kas või ilmutusraamatu 14. peatüki algust, kus on toodud pilt 144 000, kes seisavad seal Jumala juures võitnuina ja Jumal ütleb, et nad on puhtad, nad on järginud talle, kuhu ta iganes läheb. Ja kui me loeme kõiki neid tekste, mis puudutavad ka seda maa lõikust, mida Jumal tahab korjata, siis ta ütleb ju, et lõikus on olemas. See tähendab, et meis surelikest inimestest, patuse olemusega inimestest Jumal saab teha puhtan. Ja sellele vaadates on hästi niimoodi silmi avav, kui me võtame selle seose Vana ja Uue Testamendi vahel, kui Heebrea kirjas Paulus ja arvatakse, et Paulus selle kirjutus päris kindlust ei ole ja sellepärast ei ole kirjutatud Pauluse kiri heebrealastele, vaid on lihtsalt kiri heebrealastele. Kui seal räägitakse heebrealastele, et saate aru, et te olete elupäevad teeninud seal maises pühamus, aga Jumalal on taevas samasugune pühamu, kus ei lepitata pattu mitte loomade verega, vaid Kristuse verega. Ja siis on jälle hästi silmi avav, kui me vanast testamendist loeme neid pühamuteenistuse asju ja saame aru, et need ei ole lihtsalt mingid rituaalid, mida tuli täita, vaid seal on kirjas see, mida Kristus teeb praegu. Ja kui me Heebrea kirja loeme ja Heebrea 7.25 ütleb, et Kristus elab aina selleks, et kosta meie eest. See tähendab, et kui ta lõpetas siin selle kohutava risti kannatusega, millele järgnes ülestõusmine. Me teame, et surm ei saanud teda kinni pidada ja surm ei saa ühtegi Jumala last kinni pidada, kes temasse usub, ta läks ju taevasse ja kogu tema elu seal seisneb selles, et tema kostab meie eest. Ja me teame, et see, millega ta kostab, ei ole enam mingi looma veri, vaid see on tema enda veri. Ja mida see kogemus meile ütleb, et ta seda teeb?
Mul on hea meel, et sa tõidus selle Heebrea kirja, et minule ka väga palju on kõnelenud see Heebrea 9.24, kus on öeldud, et Kristus läks taevasse enesesse esindama meid nüüd Jumala palge ees. Ja ma pean ausalt tunnistama, et pikka aega ma ei saanud aru või ühesõnaga ma pidin kasvama sellesse, et mõista, et ka tegelikult just mida pühamu teenistus vanast testamendis kätkes, see kõik osutab Kristusele, mida tema teeb praegu meie heaks ja nii nagu ülempreester esindas, võttis patu, Iisraeli patu enda peale ja tema siis pani käed selle siku peale ja andis need patud nii-öelda üle, see teeb Kristus minu eest. Ja kui see tundus mulle varem lihtsalt nagu selline tseremoonia või midagi, mis ei ole enam nagu aja ja asjakohane, siis kui ma ühel hetkel tajusin, et iga sõna, mida ma ütlen, ja iga tegu, mida ma teen teisele inimesele halvasti, et ma ei tee seda temale, vaid ma teen seda Kristusele, sest tema peab minema ja oma verd esitama selle asja eest. Et see ei ole teoreetiline, vaid ta läheb, ta on kõige pühamas paigas ja ta ütleb Jumalale oma isale, kes on õiglane, kelle ligiolu me ei saaks ilma suremata muidu, ilma Kristuseta taluda. Ta ütleb, et näed, Karin ütles oma mehel täna kehvasti, aga mina surin selle patu eest, mida Karin praegu tegi ja see on minu veri ja anna tal andeks. Kui ma jõudsin sellele arusaamisele, siis seda ei saa tajuda ilma, et midagi murduks inimese sees.
Ja et andestusega koos toimub veel midagi, patlev vastikuks. Ja sul on paha ja valus, et sa oled seda Kristusele teinud. Sa oled seda teinud teisele inimesele, aga sa oled ka Kristusele seda teinud. Ja mina saan aru niimoodi, et kui vana testamendi ajal inimesed tulid oma selle ohvriga, siis Jumal ei tahtnud mingit vere voolamist seal. Aga ta sai aru, et inimesed vajavad midagi väga reaalset, et nad tajuksid ära, kui kohutav asi on patt. Sest teinekord tänapäeval ka me võtame pattu kerglaselt ja ütleme, et oh, et Kristus on selles surnud, sellega on nagu kõik okei, on küll surnud. Aga iga kord, kui me seda teeme, me tegelikult teeme tale haiget ja me paneme tema vaenlased rõõmustama. Loomulikult tema palub meie eest nii kaua, kui meie temast lahti ei ütle, nii kaua, kui meie jääme uskuma seda, et see on lunastus meie pattu eest, aga et Jumala plaan on pannagi meid särama nagu päike ja see tähendab, et tema plaan on saada meie sisse sellisel viisil, et patt ei valitseks enam. Ja ma alles hiljuti mõned päevad tagasi lugesin ühe hästi toreda mõtte meeleparanduse kohta. Ühelt väikeselt tüdrukult küsiti, et mis asi on meeleparandus ja ta ütles, et meeleparandus on see, kui sul on patu pärast nii kahju, et sa otsustad selle tegemise ära lõpetada.
Amen selle peale.
Nii kaua, kui me suhtume sellesse kerglaselt ja mõtlemegi, et oh, et sellest on juba lunastus toodud, aga iga kord, kui me lubame saatanal ennast kuskile meelitada, iga kord me oleme tema plaanis, mitte Jumala plaanis ja iga kord saab Jumal haiget. Mitte sellepärast, et ta peaks uuesti kannatama, see oli lõplik, risti võit oli lõplik ja sinna ei pea tema enam midagi muud juurde lisama, aga me teeme talle haiget ja me võibolla, kui me inimlikult vaatame ja mõtleme, et, et kui me oleme kellegi inimesele teinud midagi head ja kui see inimene siis seda ei hinda ja võib-olla isegi halvaks paneb või kõrvale lükkab, et meil on ju ka valus. Ja ilmselt see valu suurus sõltub sellest, kui palju me oleme pühendunud mingi asja tegemiseks, mis iganes see siis on, kingitus või mingi abi. Ja kui me oleme südames teinud ja me näeme, et seda ei hinnata, siis see teeb tegelikult haiget. Me ei võta ju kingitust tagasi ja meie suhe sellesse inimesse ei pruugi muutuda, aga see teeb haiget, kui seda ei osata hinnata. See oli põhjus, miks Jumal seadis sisse selle teenistuse, selle loomade vere teenistuse. Tegelikult ükski loomaveri ei saa meid ju päästa. See oli ikkagi võrdkuju Jumala tallest, kes tuleb ja oma vere annab, aga see pidi inimesed mõtlema panema, et patt ei ole nalja asi.
Minu mõelest see fakt, et läks vaja just verd, mitte midagi muud, sest loomal on igast muid organid ka. See on selles mõttes ka kõnekas, et veri on miski, mis jõuab igale poole kehas. Ta läbib sind, ta rikastab sind, ta hoiab sind soojas, ta viib välja jääkaineid, ta rikastab hapnikuga ja see on miski, mis on pidevas liikumises.
Ja nüüd, kui veel tulla pühamuteenistuse juurde, me teame, et aasta otsa inimesed tõid ohvreid oma pattude eest, nii nagu meie täna tunnistame oma patte ja palume andeks Kristuse nimel ja see Kristuse nimel ei tähenda ainult mingit lause lõpetust, vaid see tähendab tõesti, et me loodame sellele ohvrile, mida Jumala poeg on meie eest toonud, siis 7.6. päev oli äralebituspäev ja selle päeva kohta on öeldud 3. Moosese 16. Ja ma loen praegu 29.30. salmi. See olgu teile igaveseks kohustuseks. 7. kuu 10. päeval peate alandama oma hinged ja te ei tohi teha mitte mingisugust tööd, ei päris elanikega võõras, kes teie keskel elab, sest sel päeval toimetatakse lepitus teie eest, et teid puhastada. Te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest Jehova ees. Ja siin räägitakse millestki enamast kui lihtsalt sellest, et ma lähen palun andeks. Siin räägitakse tõsisest südame alandamisest ja teine tekst 3. Mooses 23, kus räägitakse jällegendest pühadest, seal on öeldud niimoodi ka, et igaüks, kes ennast ei alanda sellel päeval, see hävitatakse oma rahva hulgast ja mina ei tea, kuidas käis hävitamine, kas oli kedagi, kes ei alandanud ennast, aga ma tean seda, et inimesed pidid tõsiselt läbi katsuma oma südame ja mul oli võimalik lugeda mingid väljavõtteid ühest juudi entsiklopeediast, kus oli kirjutatud, et iga juud tegelikult teadis, et selleks päevaks ta pidi olema kõik patud üles tunnistanud ja et see päev puhastas teda patust. Mitte lihtsalt ei toimunud meelde tuletamist, et aha, et sa oled juba selle asja üles tunnistanud, vaid et nad teadsid, et see on puhastus. Teisi sõnu, see asi, mida mina olen oma elus patuks tunnistanud, minu soov seda lõpetada nii suur, et ma luban Jumalal selle ära võtta. Ükskõik, mis asi see siis on, me ju kõik saame aru, et nii kaua kui meie patte tunnistame ja me ei palu puhastustedest pattudest, need jätkuvad meie elus. Ja et see äralepituspäev, see 7. kuu 10. päev, oli nüüd selline kord, kus nad pidid alanduma Jumala ees ja et kui pühamud puhastati sellel päeval ja see pühamu puhastamine käis verega, siis Jumal mõtleb meie pühamu puhastamisele verega ja see ei ole loomade veri, vaid ta ütleb, et võta mind vastu ja mõtle selle peal, mis toimus Kolgatal ja mõtle, kas sa valid mind või oma pattu, et see on päris tõsine teenistus ja kui me mõtleme tõesti, et ülempreester oli võrdkuju Kristusest ja tema läks isa palge ette ja ta võttis seljast ära kõik oma ülempreesterlikud rõivad ja läks lihtsas linases kuues sinna, siis piibli seletajad on arvanud, et see tähendab, et ta läkski nagu inimene. Sest ta oli siin maapeal inimene ja nüüd üks inimene seisab seal Jumala ees ja ütleb, et isa, minu ohvri pärast, võta nad vastu ja puhasta neid ja ilmuta neile, mis siis toimus Kolgatal, mis toimus sellist, mis peab patu tegema vastikuks.
Minul on sellel aastal lepituspäevaga üks selline isiklik kogemus. Kui sa tegid selle ettepaneku just sellest rääkida, siis ma mõtlesin, no. Ei, see ei olnud niisama minu isiklik kogemus. Minu kogemus lepituspäevaga sellel aastal oli nii, et mul oli pikka aega väga keerulised suhted ühe inimesega minu elus. Ja ma olin väga kriitiline inimese suhtes ja süüdistav. Ja palvetasin ja sain aru, et, noh, et see sööb mind seest, et ma palvetan, aga ma ei lase seda endast puhastada. Ja lugesin, kuidas Daniel palvetas ja paastus, kui tal oli tõsine probleem, mis vajas lahendust. Ja otsustasin, et ma proovin. Proovin samamoodi 21 päeva paastuda ja palvetada selle pärast. Ja mõtlesin hästi läbi, miks ma seda teen. Et mis vahe on minu jaoks paastul ja dieedil. Et see ei saaks lihtsalt dieediks, vaid see oleks täiesti paast. Varem ma ei ole seda niimoodi enda jaoks lahti mõtestanud ja siis on ikkagi lõppenud pigem dieediga. Aga et ma otsin seda lahendust oma poto probleemile enam ja hindan seda enam, kui et mu kõht oleks täis. Ja ma hindan seda, mida Jumal annab ja seda puhastust rohkem kui toitu või ka oma hea olu selles mõttes. Ja ma mõtlesin, et ma teen seda 21 päeva. Sest et Daniel, kui ta palvetas 21 päeva. Ja siis, kui need paar nädalat läksid, siis ma vaatasin kalendrisse, et millal siis see 21 päeva lõpeb. Ja see lõppes just päev enne lepituspäeva 8. oktoobrit. Selle aja sees oli hästi palju kiusatusi. Igasuguseid kiusatusi see paast ära lõpetada ja ka mitte võtta aega palveks ja Jumala otsimiseks. Ja siis ma tuletasin endale meelde ja palusin Jumalalt, et tuleta sina mulle meelde, et miks ma seda teen. Et ma otsin sind rohkem kui midagi muud oma elus. Ja kui siis saabus see 8. oktoober ja ma lugesin seda, kuidas Iisrael siis sellel päeval paastus ja alandas oma hinged, ja siis ma mõtlesin, et ma teen siis ühe päeva veel. Ja kui ma 9. hommikul siis ärkasin ja võtsin lahti oma piibli järje, siis see oli Nehemia 8. peatükis, kus pärast seda, kui juudid on tulnud Paabeli vangipõlvest tagasi ja kõik on täiesti rusudes. Ja Nehemia hakkab seda üles siis ehitama ja ta paneb korda vahekorrad inimeste vahel, sest nad on läinud Jumalast väga kaugele ja sellest, kuidas Jumal tahab, et inimeste vahel vahekorrad on. Ja ta teeb need korda ja ta seab kogu selle asja korda ja siis on üks päev, kus preester Esra, kus see kõik on tehtud, ta avab raamatu kogu rahva nähes ja ta kiidab issandat ja ta loeb sellest raamatust Jumala seadust peatükkide kaupa ja annab seletust nii, et aru saadi. Ja ütleb, et see päev on pühitsetud issandale ja ärge leinake, ärge nutke, sest kogu rahvas nuttis, kui nad seaduse sõnu kuulsid. Ja siis preester Esra ütleb, minge sööge rasvaseid roogi ja jooge maguseid jooke ja läkitage osa neile, kellel ei ole midagi valmistatud. Ja ärge kurvastage, sest rõõm issandast on teie ramm. Ja siis ma sain sel hommikul aru, et Jumal ütleb, et Karin, sa võid süüa, sest et sa ise nagu nii seda teha ei saa. Sa võid selle paastu lõpetada nüüd tänasel päeval, sest et mina olen sind kuulnud ja kui sa teeksid seda rohkem või kui sa nutaksid ja hoiduksid veel toidust, siis see on sinu tegu. Mina tahan, et sa oleksid rõõmus. Mina ei taha, et sa leinaksid, vaid sa võtaksid tõsiselt seda. Et sa laseksid mul üles ehitada, mida mina olen tahtnud sellus üles ehitada, aga nüüd mine ei ole rõõmus. Ja see oli selles mõttes minu jaoks tõsine indikatsioon Jumala poolt, et kui me otsime ja kui me tahame, et tema meie elus tegutseks, siis selle kulminatsioon või selle lõpppunkt ei ole see, et me jäämegi nutma, vaid selle lõpus peab tulema rõõm sellest, et tema teeb selle töö meie sees.
Paneme vahepeal siia muusikat ka mängima ja tänases saates kõlavad siis lood plaadilt Mehed ja Jumal, kus siis kolm meest kiidab ja tänab Jumalat. Need mehed on Sander Kalmus, Joosep Tuvi ja Toomas Lukk. Uus alles siin vist kevade poole välja tulnud plaat ja üks laul siis praegu sealt.
Kui sa tunned, et su elul pole sihti, see kaotuses kahe vahel oled tihti. Tõsta silmad taeva poole, anna ennast looja hoolde. Tema on, kes sind saab aidata. Või kui tunned, et su elus vähe riski, põnevust ja vaheldust ei pakku miski. Küsi nõu sa oma loojalt, elu mõtte ainsalt toojalt, siis näed, kui põnevaks su elu saad. Ava silmad, vaata ringi, proovi jalga uusi kingi. Sinu Jumal on saatmas sind teel. Võta vastu tema kutse, ava südamessa uksed alata võib, siis elu tõeline. Kui sa tunned, et su elus vähe armu, soovid ellust, aga ikka kohtad karmust, ja et sul on taevas isa, hoolitsev ja väga visa. Tema armastus on mõõtmatu. Või kui puudub hinges eriline rahu, rõõmu igal päeval hingesse ei mahu. Küsi nõu sa oma loojalt, elu mõtte ainsalt toojalt, siis näed, et kindlustunde ellu saad. Ava silmad, vaata ringi, proovi jalga uusi kingi. Sinu Jumal on saatmas sind tema kutse, ava südamessa uksed alata võib, siis elu tõeline. Võtta vastu tema kutse, ava südamessa uksed alata võib, siis elu tõeline.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis pealkirjal siis paistavad õiged nagu päike. Täna oma elust ja kogemustest rääkimas Karin Miller, mina olen Eha Lobjakas ja kui me enne seda muusikapausi just jõudsime oma jutuga sinna, et Jumala plaan on meile rõõm südamesse kinkida ja et iga Jumalaga lepitatud inimene tunneb rõõm oma südames ja kui Rooma raamat ütleb meile, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis meil on rahu Jumalaga, siis see rahu Jumalaga käib ju rõõmuga koos, et ei ole võimalik omada rahu Jumalas ja rõõmu mitte omada ja et see rõõm tuleb usust õigeks saamisest, ehk siis vähe sellest, et Jumal annab meile patu andeks, mida ta loomulikult teeb ja milleks läks vaja mitte rohkem ega vähem kui Jumala enda surma, sest Piibel ütleb, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise endaga, siis Jumal teeb veel midagi, ta teeb oma tahte meist teoks ja kõigil Jumala lastel on võimalik seda kogeda ja on võimalik seda rõõmsalt kogeda, et see koht, mis kuulus patule, kuulub nüüd Jumalale ja kujutage ette, kui palju saab teha püha Jumal meis ja meie läbi, kui see aeg, mida meie kulutasime oma tahte täitmisele kuulub nüüd Jumalale, aga me siin Kariniga just rääkisime siis, kui muusika mängis sellest, et äralepituspäevale, mis oli Iisraelis hästi-hästi oluline päev, järgnes lehtmajade püha ja lehtmajade püha oli selle sama 7. kuu 15. päeval ja kolmas Mooses 23.39 ütleb, aga 7. kuu 15. päeval, kui te maa saagi olete koristanud, pühitsegi Jehova püha 7 päeva. Ja edasi on kirjeldus sellest, kuidas seda tuli pühitseda ja inimesed pidid rõõmsad olema ja elama lehtmajades. Ja kui lepituspäevast on suhteliselt palju siiski juttu ja me võime tegelikult öelda, et me elame täna suures lepituspäevas, et see, mida Jumal teeb, et oma rahvas tema kuju välja tuua, see ongi lepitustöö, aga lehtmajade pühast on päris vähe juttu. Meie usukogemuses ja millegi pärast see on jäänud tähelepanuta. Ja kui Karin juba tsiteeris siin Nehemia raamatut, siis Nehemia raamatu 8. peatükis, siis kui nad rõõmsalt siin Jumala ette kogunesid ja Esra luges käsuõpetuse raamatut, siis selles samas 8. peatükis 17. salm ütleb, et terve kogudus, kes vangist oli tagasi tulnud, tegi lehtmaju ja elas lehtmajades, sest Joosua Nuuni poja päevist selle päevan ei olnud Iisraeli lapsed nõnda teinud ja rõõm oli väga suur. Nii et siin peeti lehtmajade püha ja lehtmajade püha peeti tavaliselt siis, kui saak oli koristatud ja kui me täna räägime sellest, kuidas see Jumala saak valmis saaks, siis saagi koristus käib koos rõõmupühaga ja mina usun, et kristlase kogemus on rõõmukogemus. Kui me näeme, et Jumal meist tööd teeb ja kuigi see endale vaadates meil võib julgus ära kaduda, siis Jumalale vaadates me teame, et kõik need teod, mida tema on piiblis teinud, ta tegi need lõpuni ja see käib meie kohta ka, et ta jätta, ta ju hoolib meist. Ja rist näitab, kui väga ta hoolib meist. Kui meile vahest tundub, et mõni asi on täiesti võidetamatu, siis meie jaoks see ongi võidetamatu, aga see ei ole võidetamatu Jumala jaoks. Ja ta teeb seda meie sees. Ja ära lepitus päeva nimetati pühamu puhastamise päevaks ja Jumal teeb meie pühamu puhtaks.
Jah, see rõõm on minu jaoks ka selles mõttes indikaator, et kui ma tunnen, et minu elust läheb rõõm kaduma ja see ei ole selline eksalteeritud rõõm, et ma kohe ei suuda ennast kuidagi talitseda, vaid see on selline rahulik rõõm. Kui see on läinud millegi pärast kaduma, siis minu jaoks on see indikatsioon sellest, et kuskil on minu suhe Jeesusega jäänud kiduraks. Ma olen hakanud vaatama kas ise endale või teistele inimestele või olukordadele, sest kui ma seda teen, siis on see päris kindel, et rõõm läheb kaduma ja rahu läheb kaduma. Ja kui me vaatame seda sama Heimet jälle ka, siis inimesed vaatasid oma elule ja sellele, et neile loeti seaduse raamatut, nad nägid, kui vähe nende elu peegeldas seda, mida Jumal tahab. Ja nende rõõm läks kaduma. Ja kuidas need julgustati, et olge rõõmsed, sest see on see, mida Kristus teeb meie eest. Et me ei saagi seda teha, meie peame otsima Kristust ja vaatama temale ja sellele, mida tema meie eest teeb. Mina olen ka olnud tihti selles lõksus, et ma arvan, et kõik peab juhtuma kohe ja praegu. Ma olen tegelikult üsna kannatamatu inimene. Ma arvan, et kõik kohe peab sündima ja kõik peab minema kohe hästi ja kohe lõpuni ja kas kõik või mitte midagi. Siis see, et pühitsus on protsess. Ja mulle meeldib selles mõttes teise korintuse 7. peatükk, 7.11, kus Paulus ütleb, puhastage mendid ihu ja vaimu kogu rüvedusest täiustades oma pühadust Jumala kartuses. Et mõnikord läheb rahu ja rõõm kaduma siis, kui me näeme, et noh, ikka jälle need samad vead. Või me eeldame seda, et me nüüd peame kohe valmis olema. Või mingi asi saab nüüd tehtud ja siis me elamegi nii ja lõpuni on nii. Aga pühamad pidi ka puhastama iga aasta. Ja ohvrid pidi tooma iga päev. Kui Jumal meie ellu tuleb, kui me teda otsime ja Jumal hakkab meile järgjärgult lähemale tulema, nagu me varem rääkisime, siis seda enam me tajume, mis meie elust vajab välja puhastamist. Mina ikka mõtlen nii, et kui Jumal tuleks meil täiesti lähedale kohe, siis meie eksivate inimestena me ei saaks taluda, me ei suudaks taluda tema lähedust. See, et ta tuleb järgjärgult, et ta tuleb samhaaval meile näidates, Karin, see tuleb veel ära puhastada. Selles suhtes on sul veel kriitika meelt. Selles asjas oled sa veel hukka mõistev. Et see on tema arm, et tuleb järgjärgult. See ei ole see, et midagi minus on lahti, et ma nüüd kohe kõike ei saavuta. Me ei taluks seda, kui me näeksime ennast selle tee alguses sellisena, nagu Kristus näeb. Kui me vaatame suuri usumehi ka vanas testamentis, siis kui nad kohtusid Jumalaga, nad kukkusid kokku, nad ei suutnud taluda seda. Et see on protsess ja seda tuleb tajuda oma elus ja ka selles saab olla rõõmus, kui sa lased Jumalal järgjärgult näidata, võt, teeme nüüd selle sammu koos, Karin. Võta see asi, palveta see välja, anna see minu kätte ja saame sellest koos võitu.
Sellepärast Jumal tuligi Kristuses ka ja Kristus tuli inimesena just sellepärast, et me suudaksime seda taluda ja et kui me täna loeme pühakirja ja me ei näe ju inimest Kristust oma silma ees, siis me loeme seda Jumal sõnast ja mõtleme, et Jumal alandus just nii palju, et ta said üheks meie hulgast, selleks, et anda meile pilti Jumalast, selleks, et meil see pilt ei oleks hirmutav ega hirmus, vaid et see paneks meid Jumalat armastama ja et samamoodi, nagu ta tuli oma pojas nende kalurite keskele sinna ja need kalurid ei tunnud ennast ära hirmutatuna seal, kuigi mingitel kordadel, kui see jumalikus läbi selle inimlikkuse paistis, tekis selline aukartus külleks, kui me mõtleme kas või selle muutmise mäe peale või mõtleme selle hetke peale, kui Peetrus saab oma suure kala saagi ja ütleb, et mine minu juures täna, sest ma olen patune inimene. Et need hetki oli küll, aga siiski see tema kohal olek oli sel viisil vastu võetav. Ja et ta meie ellu tuleb ka sel viisi, nagu see on meile vastu võetav, sest tema plaan ei ole hävitada, tema plaan päästa. Mina olen alati mõtelnud jälle selle peale, et Jumalal on iga ühe meie jaoks plaan ja me oleme siia tulnud kõik meie, ükskõik kas me Jumalat tunneme või mitte, tegelikult Jumala plaaniga. Sest Efesuse 20 ütleb, et me oleme Jumala teos, Jeesuses Kristuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et meie käiksime nendes. See tähendab, et ta on mõtelnud niimoodi, et iga inimene tuleb siia mingisuguse plaaniga. Ja nüüd meie kõigi võitlus on ju selles, kuivõrd me laseme ennast panna sinna Jumala plaani ja kuivõrd meie oleme seal selles meie oma välja mõeldud plaanis. See on ju tegelikult see võitlus. Ja nüüd ta tuleb ja mis minu südant on alati puudutanud on see, et ta teab, kuhu me peaksime jõudma ja ta teab ka seda, et me võiksime sinna jõuda kiiremini, aga suur Jumal võtab tempo maha. Sest mina mingil hetkel ei jaksa käia võibolla oma rumalusest, võibolla valedest valikutest, võibolla sellepärast, et ma olen oma iseka eluga oma tervis ära rikkunud, ma ei jaksa minna nii ruttu. Ja suur Jumal võtab sammu aeglaseks. Ja ta astub seal kõrval nii kiiresti, kui mina jaksan minna. Ja see on asi, mis minu südant on niimoodi puudutanud alati, et ta võiks öelda, et no nii, praegu on nii, täna sa pead olema seal. Nii, selles kohas. Ja miks sa ei ole? Ta seisatub, kui mina jään seisma ja ta ei lähe ära. Ja Piibel ütleb, ja see on Heebra 13.5, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Kui meile vahest tundub ja me vahest palume, et Jumal ära jäta mind maha, siis tal ei ole seda plaani.
See on tõsi. Ja sageli ongi nii, et kui me just vaatame oma vigu, siis meile tundub, ja kui me tõesti tajume Jumala ligiolus oma vigu, siis meie oma elukogemusega oleme sageli harjunud, et vigadele vaadatakse viltu. Ma praegu siin kuulates mõtlesin, kui tihti ma küsin oma lapse käest. Me peame ju välja minema, miks sa ikka veel ei ole riides. Sa pidid ju selleks hetkeks olema riides ja sa ikka veel ei ole riides. Ma oma 5-aastaselt tütrelt, kes on siis hoopis parasega kuskil mujal mingid muid targemad asju tegemas. Me eeldame hästi sageli, et Jumal on selline, nagu meie oleme teiste inimestega. Aga Jumal ei ole, et ta on nii palju üle sellest, mida meie mõistame ja mida meie suudame ise inimlikult olla. See ongi see põhjus, miks me peame suunama oma pilgu teistelt inimestelt, ka väga kallitelt inimestelt, kes on meile võib-olla vaimulikuks eeskujuks Jumalale. Sest et inimesed teevad vigu siin maailmas ja me kõik, ükskõik, mis positsioon meil on koguduses või perekonnas või riigis või üleüldse universaalselt, siis me kõik oleme tegelikult inimesed, kes kõnnivad seda pühitsusprotsessi Kristusega koos. Ja sellepärast on ainult turvaline vaadata Jumalale.
Ja samas me peame teadma, et kas meile meeldib see või ei meeldi, inimesed vaatavad meile. Nad ei peaks seda tegema, aga nad vaatavad ja sellepärast on hästi oluline, et meie kogu aeg ei käiks käpuli. Ja et ainus viis mitte käpuli käia on see, et sa käid Jumalaga koos. Nii nagu jälle ütleb teise Korintuse kirja, et see aare on saviriista sees, et meie oleme saviriist. Aga Jumal tahab sealt paista ja mida rohkem mina oma nõrkus ära tunnen, seda rohkem ma luban Jumala seal paista. Mida rohkem ma tunnen, et olukorrad, millest ma peaksin Jumala lapsena väärikalt välja tulema, et ma ei suuda sellest niimoodi läbi tulla, seda rohkem ma ju palun abi. Ja mul on üks üsna värske minu enda kogemus ka just sellest oma jõuetuse ära tundmisest. Mul oli ees üks kohtumine, mis oli oluline kohtumine, aga minu jaoks raske kohtumine ja ma olin võtnud mingid seisukohti ja suhtumisi ja täpselt samamoodi nagu sina siin rääksid just olukorrast kuna minu teada ja minu kogemuses oli see alasti tõde, asjad ongi nii, inimesed ongi nii, siis mina leidsin, et ma ei taha seda ja ma ei suuda sellest läbi ka minna. Aga kuna see kohtumine pidi toimuma ja see oli paljude asjade jaoks vajalik, siis ma olingi nagu vastu seina surutud ja ma ütlesingi, et jumal, ma ei oska, aga ma ei taha ka ja mul on seisukoht olemas. Vahetavalt me teeme niimoodi ja mitte, et see oleks õige, aga vahetavalt me teeme niimoodi. Aga ma teadsin, et see peab tulema. Mul ei olnud ühelt poolt pääsu. Kui ma oleks üritanud seal midagi muuta, siis ma oleks muud asjad ära vussinud. Ja siis see asi, mida ma tegelikult ju tean. Jumal üks hommik ütleb, et aga miks sa ei lase mind oma sisse seda olukorda lahendama. Las mina saan temaga kokku. Ole sina surnud ja las mina elan sinu sees. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen nii kaua nendest asjadest lugenud, ma olen neid tihti peale ka kogenud ja mingil hetkel, kui sa oled sellises seisus, sa äkki ei mäleta, et see on ju võimalik ja see on ju see, kuidas asjad lahenevad. Mitte isegi see, et ma palun Jumalalt abi, mina siin lahendan, aga sina aita mind, aga et sa saad aru, et sa oledki nii võimetu seda olukorda lahendama ja ma ütlesingi, et teeme nüüd nii. Et sina oled minu südames, mina annan kõik sulle üle, ma loobun kõigist oma arvamustest, suhtumistest, sest minu tahe, tema tahe koos ei ole minu sees. Üks tahe peab sündima ja see kõik läks väga hästi ja ma tundsingi, et Jumal teeb seda. Ja tegelikult see on see, millest me täna räägime, et Jumal tahab meid puhastada ja ainus viis puhastada on see, et me ei arvaksime ennast surnuks oma plaani, nii-öelda kannaksime maha oma suhtumised ja meil on igasugu suhtumisi inimestesse. Need ka kannaksime maha ja laseksime Jumalal armastada ja teha oma tahtmist meie sees. See on ju tegelikult see, mis on meie usu siht. Sest nii nagu me alguses rääkisime, et ega see päike, kes seal õigete seest paistab, ei ole ju mitte meie tarkus ja andekus või meie headus, vaid see on Jumala kohal olek, mis meid muudab sellisteks, nagu Jumal meid algselt lõi. Selle sama plaaniga ja selle sama meie isiksusega, nii nagu me oleme Jumala poolt loodud.
Mul tekis nii palju mõtteid sinu kogemust ka kuulates. Üks mõte oli see, et 2. Korintuse 5.18 on öeldud, et tema on andnud meile lepitusameti. Me ei ole siin maailmas ainult selleks, et me ise saaksime pühitsetud, vaid väga arusaamatul kombel. Universumi looja, kes on lõputult õiglane, lõputult armastav, tahab kasutada meid, et meie oleksime õnnistuseks teistele inimestele. Mul mõnikord tundub, et see on midagi nii müstilist, et mina ei suuda sellest aru saada, et miks ta kasutab meie suguseid. Aga ta tahab kasutada, ta tahab, et meie oleksime õnnistuseks teistele inimestele. Ja see tõttu on väga oluline see, kas me peegeldame oma elus Kristust või mitte. Ja mulle meeldis väga üks sinu ühes jutluses toodud mõte, see on selline väga ilus kujund, et kui me oleme oma elus probleemide ees või kiusatuste ees, siis see on umbes nii, et varasemad kogemused on nagu jäljed rannal ja kui tuleb laine, ehk siis uus kogemus, siis uhu kõik meie varasemad kogemused ära. Ma kuulasin seda ühel pikal sõidul autos üksi sõites, minus nagu see kajas vastu, et jah, on küll nii, et meil tuleb mingisugune uus kiusatus ja kiusatused ei jää ellu tulemata, sest et ka see on osa meie protsessist, kuidas meie õpime kiusatusi võitma Jumalaga koos. Et nad tulevad ja me peame olema selleks valmis. Ja mõned olukorrad on sellised, et nad tõesti pühivad ära nagu kõik varasemad kogemused Jumalaga koos. Ja me siin tunnetan, mis nüüd? Ja võt sellistel hetkedel tuleb see, et kuidagi me arvame või see olukord on meie jaoks nagu nii uus või nii ootamatu, et me hakkame jooksema seda ise lahendama. Me unustame ära selle, et Jumal on kandnud nendest eelmistest olukordest läbi ja siin ka saab ta abistada. See olukord ka, ta tahab seda ka, mis siis, et see on mulle uus või ootamat või ma pole selleks üldse valmis. Et me millegi pärast kuidagi arvame, et selles olukorras nüüd ma pean kuidagi üksi heisma. Ja mina mäletan ühte sellist olukorda, kus ma olin Jumala peale väga pahane. Ma võin öelda, et ma lausa tõsin häält tema peale, küsisin, et miks selline olukord, miks jälle, ma ei olnud selleks valmis, kõik läks hästi, miks jälle nii? Ja siis ütlesin talle ka, et üleüldse ja kui sa oled mu peale pahane, et ma su peale olen pahane, siis ole mu peale pahane. Ja ma sain sellel hetkel aru, et Jumal tahabki seda, et ma ütleks talle nii, kuidas ma tunnen. Ma ei pea tema ette tooma midagi, mis ei ole minu sees või mis on võlts. Ma ei pea Jumal ette minema ilukõnedega sellest, kuidas ma saan hakkama sinu väes ja kõiges, et kui ma tunnen sellel hetkel, et see olukord on minust üle, nagu laine on minust üle, siis on okei öelda Jumalale, et ma olen praegu täitsa puruks, ma ei tea, mida ma edasi pean tegema ja üleüldse ma ei saa aru, miks see asi on. Ja siis ta saab hakata meie sees tegutsema, sest et sellel hetkel on mina kadunud ja minu oma tarkus ja minu oma lahendused on pühitud ja siis saab tema tulla ja hakata olukordi lahendama.
See on selline väga hea mõte just selle kõige kontekstis, mis me oleme rääkinud ka, eks ju, et seda, mida meie ei saa teha, seda Jumal saab teha. Ja samas, kui meil on elus eksamid, siis see ei ole mitte sellepärast, et Jumal ei tea seisu. Ta tahab, et meie saaksime seisu teada. Ja et kui meil on seis teada, et me siis sellele seisule hakkaksimegi Jumala käest lahendust otsima. Igasugune keerutamine ja mingisuguste fraaside ütlemine Jumala ees, see enamikul juhtudel ei kanna. Ma saan aru, et see kannab siis, kui me tuleme Jumala tõotusega ja ütleme, et sa oled ütelnud ja tsiteerime. Usust siteerime, et siis see töötab, aga see, et mina tulen nüüd ja hakkan malbe häälega midagi rääkima, aga mul sees vahutab, me raiskame aega. Ja. Tule selle pointiga välja ja ütle, et praegu on niimoodi. See on nii, nagu sa räägid oma isaga, et me ei lähe ju oma isaga rääkima ja ei tee pikka sisse juhatust ennem ja ei täna teda kõikide asjade eest, kui meil hetkel valutab. Ja see ei tähenda, et me oleme tänamatud Jumala suhtes. Ma usun, et see ausus on hästi palju väärt. Ja Jumal ütleb, et tulge nüüd ja seletage, mis see keskis. Niimoodi saavad asjad lepitatud ka. Niimoodi saavad nad selgeks räägitud, sellepärast, et ega me ei saa mingit lepitust oma sees, kui meil ei ole asjad selgeks räägitud ja selgeks mõeldud. Mina olen ka selle kogemuse teinud, et kui sa hetkel ikkagi tunned, et asi on jama, siis tule ja ütle, et asi on jama. Aga nii nagu ma olen siin saates väga sageli mõelnud Taaveti peale. Taavet tuli ju vahest ka ja ütles, et maksa kätte nendele minu vaenlastele. Aga ta lõpetas alati tänuga, mis tähendab seda, et ükskõik millega meie palve algab, ükskõik milline on meie olukord, kui meie ei lõpeta seda palvet poole pealt, kui meie Jumalaga juttu ära ei lõpeta ja uksest välja ei marsi, siis meie palve lõpeb tänuga. Ja me võime neid Taaveti psalme lugeda, see on täpselt nii, et kõik nad lõpevad tänuga. Ehk siis tuled sa millise tujuga tahes, ükskõik millises olukorras. Ära enne ära mine, kui sa oled kõik asjad ära rääkinud ja oled saanud rahu südamesse.
Just, et igasugune suhe eeldab seda, et osapooled on üksteise vastu ausad. Ja kui mina mõtlen, et kuidas mina tahan, et minu laps minu juurde tuleks, siis minu mõelest kõige hirmsam asi minu jaoks oleks see, kui ma näen, et minu laps tuleb minu juurde ja ta ei saa olla see, kes ta on. Et ta peab minu ees mingit poosi võtma või ta teab, et mingid asju ei saa mulle rääkida. See on miski, mis ema südame täiesti purustaks ja ma arvan, et meie isa on samasugune. Ta tahab, et me tuleksime kogu oma koormaga ja ta tahab, et me ütleksime nii nagu asjad on, sest et siis ta saab neid hakata parandama.
Jah, ja see on patud tunnistamisega täpselt sama. Saab muuta ja ära võtta seda, mida inimene tunnistab patuks. Me elame selles ajas, kus Jumal teeb vägevat lepitust meie kõikide eest. Jeesus elab aina selleks, et kosta meie eest. Ta tahab, et meie säraksime nagu õiguse päike siin, ainult selle tõttu, et tema on meis. Et me oleksime valguseks nendele inimestele, kes on meie ümber, et me saaksime neid kuidagi moodi Jumala juurde või Jumalale lähemale aidata. See on Jumala plaan meiega täna ja meil kõigil on võimalus olla selles plaanis. Jumal teeb oma lõikuse valmis. Seda on piiblis öeldud, see lõikus saab meis ka valmis ja me ei pea sellest kahtlema, kui meie Jumalat paluma jääme, kui meie ei loobu tulemas tema ette ja oma süüd ja oma nõrkust tunnistamas, siis tema teeb need asjad lõpuni kõik, mis meis on ja kui meie kristlastena mõtleme, et no miks Kristus juba ei tule ja ma usun, et väga paljud kristlased mõtlevad selle peale, siis mõtleme sellele, et kas saak on valmis. Jumal ei taha, et saak jääks täis kasvamata. Ja Jumala sõna ütleb, et kui saak on küps, siis Jumal saadab otse maid sirbi sinna. Nii et lubame selle lõikuse meis valmistada, lubame Jumalal ära lepituspäevas meid kõiki puhastada kõigest sellest, mis meid temast lahutab ja ta tuleb tagasi. Ja ma usun, et me kõik saame seda näha. See oli saade Käsi käes. Sellel korral lõppu jääb veel laul plaadilt Mehed ja Jumal. Täna olid Käsi käes saates Kari Miller ja Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.
Öelgu nõrked tugema, öelgu vaene varakas, öelgu piime nüüd ma näen, seda suudan päästja väes. Hosanna, hosanna, surma läinud tallele, hosanna. Jeesus tõusis ülesse. Armu jõkke sukeldub, selles peitub lunastus, taeva troonilt voolab see, tänu päästja ristile.
Käsi käes.